អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងសូមគោរពអញ្ជើញអស់លោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីររបាក់សត្វខ្សែទី2ចំពុក28ខ5រហូតទៅដល់ចំពុក30ខ17ចាដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីសង់ចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីររបាក់សត្វខ្សែទី2ចំពុក28ខ5រហូតដល់ចំពុក30ខ17បើវចនាមានចំណងជើងថាស្ដេចអហាសបាននាំប្រជាពលរដ្ឋសាសយូដាថ្វាយបង្គំរូបព្រះទូទៅទាំងនគរយើងពិចារណាអំពីការឈ្លានពានពីសំណាក់នគរសេរីនិងនគរអ៊ីស្រាអែលព្រះគម្ពីររបាក់សត្វខ្សែទី2ចំពុក28ខ5ហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទ្រង់ក៏ប្រគល់ទ្រង់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃស្ដេចស្រុកសេរីគេក៏វាយពួកទ្រង់ហើយចាប់យកជាច្រើននាំទៅជាឈ្លើយដល់ក្រុងដាម៉ាស់ហើយទ្រង់ត្រូវប្រគល់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃស្ដេចអ៊ីស្រាអែលដែរដែលស្ដេចនោះនឹងវាយពួកទ្រង់ប្រហារសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងសន្ធឹកជាលទ្ធផលនៃការថ្វាយបង្គំរូបព្រះព្រះជាម្ចាស់បានរើរបងការពារព្រំដែនស្រុកយូដាទាំងមូលបណ្ដាលឲ្យនគរអ៊ីស្រាអែលភៀសខាងជើងហើយនឹងសះដតីដែលនៅជុំវិញស្រុកយូដានាំគ្នាលើកទ័ពចូលមកឈ្លានពាននៅស្រុកយូដាដូចជាទឹកបាក់ទំនប់ឯស្ដេចសេរីដែលធ្លាប់តែជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់នគរយូដាភៀសខាងត្បូងក៏បែរត្រឡប់មកធ្វើជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ស្ដេចអង្គនេះទៅវិញសះអ៊ីស្រាអែលក៏ចូលរួមជាមួយនឹងសត្រូវដើម្បីឈ្លានពានដល់សះយូដាដែរសះអ៊ីស្រាអែលបានចាប់បងប្អូនខ្លួនឯងជាច្រើនយកទៅធ្វើជាឈ្លើយសង្គ្រាមព្រះគម្ពីររបាក់សត្វខ្សែទី2ចំពុក28ខ6ត្បិតពេកាជាបត្រារេម៉ាលីទ្រង់បានសម្លាប់មនុស្សដែលមានចិត្តក្លាហាននៅស្រុកយូដាអស់120,000នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃពីព្រោះគេបានបោះបង់ចោលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកអាយូកោនៅក្នុងខនេះមូលហេតុដែលអ្នកស្រុកយូដាត្រូវធ្លាក់ខ្លួនទៅធ្វើជាឈ្លើយសង្គ្រាមរបស់អ្នកដទៃនោះគឺដោយសារតែសាសនេះបានបោះបង់ចោលព្រះយេហូវ៉ាហើយពួកគេថ្វាយបង្គំរូបព្រះព្រះគម្ពីររបាក់សត្វខ្សែទី2ចំពុក28ខ7ដល់ខ8ហើយស៊ីគ្រីជាមនុស្សខ្លាំងពូកែពីស្រុកអេប្រាអឹមក៏សម្លាប់ម៉ាអាសេយ៉ាជាបុត្រាស្ដេចហើយនឹងអាសរីកាមជាអុកញ៉ាវៀងព្រមទាំងអែលកាណាជាឧបរាជស្ដេចទៅផងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលក៏ដឹកនាំពួកបងប្អូនគេទៅជាឈ្លើយអស់200,000នាក់មានទាំងស្រីស្រីនិងកូនប្រុសកូនស្រីរបស់គេនិងរបបជាច្រើនផងទៅឯក្រុងសាម៉ារីបើតាមការមើលអំពីស្ថានភាពអ្នកស្រុកនៅក្នុងនគរយូដាភាគខាងត្បូងគឺពិតជាមានសភាពវេទនាខ្លាំងណាស់ព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ជួបនឹងការលំបាកបែបនេះពីព្រោះតែស្ដេចអហាសបាននាំបណ្ដារាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅថ្វាយបង្គំរូបព្រះព្រមទាំងបោះបង់ចោលក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចេញប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនបានបោះបង់ចោលរាជរបស់ព្រះអង្គរហូតទេទ្រង់ក៏បញ្ជូនហោរាទៅបន្ទោសដល់សាសអ៊ីស្រាអែលដោយសារបានធ្វើទុកបុកម្នេញដល់បងប្អូនខ្លួនឯងព្រះគម្ពីររបាក់សត្វខ្សែទី2ចំពុក28ខ9ដល់ខ10ប៉ុន្តែនៅទីនោះមានហោរាម្នាក់របស់ព្រះយេហូវ៉ាឈ្មោះអូដេតលោកចេញទៅជួបនឹងពលទ័ពដែលវិលមកឯក្រុងសាម៉ារីពលថាមើលដោយព្រោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកអាយូកោអ្នករាល់គ្នាទ្រង់មានសេចក្តីក្រោធដល់ពួកយូដាបានជាទ្រង់ប្រគល់គេមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃអ្នករាល់គ្នាហើយអ្នករាល់គ្នាបានប្រហារជីវិតគេដោយមោហោចិត្តដែលគោឡើងដល់ផ្ទៃមេឃហើយឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាគិតបង្ក្រាបពួកកូនចៅយូដានិងពួកក្រុងយេរូសាឡឹមទុកជាបាវប្រុសបាវស្រីរបស់អ្នករាល់គ្នាទៀតតែឯអ្នករាល់គ្នាតើមិនមានអំពើរំលងចំពោះព្រះយេហូវ៉ា ជាព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាដែរទេឬអីយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ហាមប្រាមជាដាច់ខាតមិនឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលយកបងប្អូនរបស់ខ្លួនមកធ្វើជាខ្ញុំបម្រើឡើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក25ខ39ដល់ខ40ព្រះគម្ពីររបាខ្សាច់ខ្សែទី2ជំពូក28ខ11ដល់ខ12ដូច្នេះចូលស្ដាប់ខ្ញុំឥឡូវចុះត្រូវបើកឲ្យពួកបងប្អូនរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលបាននាំមកជាឆ្លើយនេះត្រឡប់ទៅវិញទៅត្បិតសេចក្តីក្រេវក្រោធដ៏សាហាវផងព្រះយេហូវ៉ាបានគ្របលើអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះពួកមេខ្លះក្នុងពួកអេប្រាអឹមគឺអូសារ៉ាជាកូនយូហានានបេរគៀជាកូនម៉ូស៊ីលេម៉ូតយេហ៊ីសេគៀជាកូនសាឡូមនិងអូម៉ាសាជាកូនហាត់ឡាយគេលើកគ្នាទាស់នឹងពួកអ្នកដែលមកពីច្បាំងនោះថានៅទីនេះមានអ្នកដឹកនាំនគរមួយចំនួននៃនគរអ៊ីស្រាអែលគេហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តខុសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារសាសអ៊ីស្រាអែលយកបងប្អូនខ្លួនឯងដែលជាសាសយូដាមកធ្វើជាខ្ញុំកំដរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សាច់ខ្សែទី2ជំពូក28ខ13ដល់ខ15មិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នានាំពួកឆ្លើយចូលមកក្នុងស្រុកនេះទីត្បិតឯងរាល់គ្នាគិតធ្វើការដែលនឹងនាំឲ្យយើងមានទោសនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាទាំងបន្ថែមការនេះមកលើអំពើបាបនិងការរំលងរបស់យើងរាល់គ្នាទៀតត្បិតទោសរបស់យើងធ្ងន់ណាស់ហើយក៏មានសេចក្តីក្រេវក្រោធយ៉ាងសាហាវគ្របលើពួកអ៊ីស្រាអែលដែរដូច្នេះពួកទាហានក៏លះបង់ឆ្លើយទាំងនោះនិងរបបចោលនៅមុខពួកចាវាយនិងពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាឯពួកអ្នកដែលចេញឈ្មោះហើយគេក្រោកឡើងនាំពួកឆ្លើយមករួចរើយកសម្លៀកបំពាក់ពីក្នុងរបបនោះចែកដល់អស់អ្នកណាដែលអាក្រាតឲ្យគេស្លៀកពាក់ព្រមទាំងឲ្យមានស្បែកជើងពាក់ផងរួចចែកអាហារដល់គេឲ្យបរិភោគក៏ចាក់ប្រេងលាបឲ្យផងឯអស់អ្នកណាដែលមានកម្លាំងតិចនោះគេបញ្ជីលើសัตว์លាបញ្ជូនត្រឡប់ទៅឯពួកបងប្អូនគេត្រឹមក្រុងយេរីកូជាទីក្រុងដើមលម៉ាទៅរួចគេវិលមកឯក្រុងសាម៉ារីវិញអ្នកដឹកនាំនគរអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងបានបញ្ជូនពួកសាសយូដាឲ្យវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅផ្ទះសំបែងរបស់ខ្លួនវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះគេបានធានាអំពីសុខទុក្ខរបស់សាសយូដាថែមទៀតផងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សាសអ៊ីស្រាអែលព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងដល់សាសយូដានៅក្នុងពេលនេះចាត់ទុកជាគ្រាដែលអន់ថយជាទីបំផុតបើព្រះជាម្ចាស់មិនធ្វើអន្តរាគមដើម្បីរក្សាសាសយូដាឲ្យនៅមានលើសកលលោកនេះទេម្លេះសំសាសនេះត្រូវរលំរលាយបាត់ពីផែនដីនេះយូរយារណាស់ទៅហើយនគរយូដាចោះទុនខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់នគរជិតខាងចេះតែចូលមកឈ្លានពានតាមចិត្តគេចង់ជាបន្តយើងពិចារណាអំពីការឈ្លានពានពីសំណាក់សាសអេដាមនិងសាសភីលីស្ទីននៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សាច់ខ្សែទី2ជំពូក28ខ16ដល់ខ18នៅគ្រានោះស្ដេចអូហាសទ្រង់ចាត់សារទៅសូមឲ្យពួកស្ដេចស្រុកអាសឺមកជួយពីព្រោះពួកអេដាមបានមកវាយស្រុកយូដាម្ដងទៀតព្រមទាំងនាំមនុស្សទៅជាឆ្លើយផងឯពួកភីលីស្ទីនគេក៏បានលុកលុយចូលទីក្រុងទាំងប៉ុន្មាននៅស្រុកទំនាបហើយនឹងប៉ែកស្រុកយូដាខាងត្បូងគេវាយកបានក្រុងបេតសេម៉ែសក្រុងអាយ៉ាឡូនក្រុងកេដេរ៉ូតក្រុងស៊ូកូនិងតំបន់នៅជុំវិញក្រុងធីបណានិងតំបន់នៅជុំវិញព្រមទាំងក្រុងគីមសូនិងតំបន់នៅជុំវិញផងរួចគេក៏អាស្រ័យនៅទីក្រុងទាំងនោះនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បានរើរបងការពារព្រំដែនចេញពីនគរណាមួយហើយនោះទ័ពបរទេសងាយនឹងចូលមកឈ្លានពាននគរនោះដូចជាទឹកបាក់ទំនប់យ៉ាងចឹងតើមូលហេតុអីបានជាមានការឈ្លានពានកើតឡើងដល់នគរណាមួយនោះការឈ្លានពានកើតឡើងគឺចេញពីអំពើបាបពលរដ្ឋនៃនគរដែលត្រូវគេឈ្លានពានបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់ប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះស្ដេចអូហាសបានប្រព្រឹត្តកំហុសមួយយ៉ាងធំនៅក្នុងពេលដែលជួបប្រទះជាមួយនឹងស្ថានភាពដ៏លំបាកខាងនយោបាយដោយស្ដេចអង្គនេះមិនបានបែរមករកព្រះជាម្ចាស់ទេគឺបែរជាទៅពឹងពាក់ដល់ស្ដេចនៃប្រទេសអាសឺទៅវិញព្រះគម្ពីររបាខ្សាច់ខ្សែទី2ជំពូក28ខ20ដល់ខ21គ្រានោះទីកឡាតពីលេសឺជាស្ដេចស្រុកអាសឺក៏មកឯទ្រង់តែមិនបានជួយចម្រើនកម្លាំងទ្រង់ទេគឺបានធ្វើឲ្យទ្រង់មានសេចក្តីលំបាកវិញត្បិតអូហាស បានបែងយកចំណែកពីព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាពីព្រះរាជដំណាក់ហើយពីពួកចាវាយទៅថ្វាយដល់ស្ដេចអាសឺតែការនោះក៏មិនបានជួយដល់ទ្រង់ដែរស្ដេចអហាសទុកចិត្តលើស្ដេចអាសឺស្ដេចអង្គនេះបាននាំយកសួយសារអាករជាច្រើនដែលបានមកពីព្រះវិហារពីព្រះរាជវាំងទៅថ្វាយដល់ស្ដេចស្រុកអាសឺនៅគ្រាដែលស្ដេចអាសឺបានទទួលយកសួយសារអាករទាំងអបានម៉ាននោះហើយស្ដេចអង្គនេះមិនបានមកជួយដល់ស្ដេចអហាសតាមការស្នើសូមនោះទេតាមពិតស្ដេចអាសឺកំពុងតែរោគទំនុកដើម្បីនឹងបំផ្លាញស្ដេចអហាសចោលតែម្ដងស្ដេចអាសឺជាស្ដេចរបស់នគរមហាអំណាចឯស្ដេចអហាសវិញគ្រាន់តែជាស្ដេចខ្សត់ខ្សោយគ្រប់គ្រងនគរក្រជាងគេបំផុតនៅក្នុងភូមិភាគនោះតែប៉ុណ្ណោះឯងស្ដេចអហាសទុកចិត្តលើស្ដេចអាសឺជាងទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយស្ដេចអាសឺបានបំបាក់មុខស្ដេចអហាសយ៉ាងដំណំស្ដេចអាសឺមិនគោរពនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលស្ដេចអង្គនេះបានចុះជាមួយនឹងស្ដេចអហាសរួចហើយនោះទេរឿងនេះសពថ្ងៃក៏មានលក្ខណៈដូចគ្នាដែរអស់លោកអ្នកឯងនគរជាច្រើនតែងតែចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងគ្នាគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែគេមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់នោះទេរឿងនេះគឺមកពីអ្នកចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលមានបាបតើយើងសង្ឃឹមថាមនុស្សមានបាបសុទ្ធតែជាអ្នកដែលគោរពដល់កិច្ចព្រមព្រៀងដែរឬទេព្រះជាម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលថាមិនត្រូវឲ្យយើងទុកចិត្តលើមនុស្សឡើយគឺត្រូវទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់នោះទើបត្រឹមត្រូវព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក28ខ22ដល់ខ23ហើយនៅគ្រាដែលមានសេចក្តីទុកវេទនានោះស្ដេចគឺអហាសនេះឯងទ្រង់បានប្រព្រឹត្តរំលងនឹងព្រះយេហូវ៉ាថែមទៀតគឺទ្រង់បានថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់អស់ទាំងព្រះនៃពួកក្រុងដាម៉ាស់ដែលគេបានវាយទ្រង់ដោយនឹកថាដោយព្រោះព្រះនៃពួកស្ដេចសេរីបានជួយគេនោះយើងនឹងថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះទាំងនោះដែរដើម្បីឲ្យបានជួយខាងយើងប៉ុន្តែព្រះទាំងនោះជាហេតុនាំឲ្យទ្រង់និងពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់រួញថយវិញស្ដេចអហាសបង្គាប់ឲ្យគេបិទទ្វារព្រះវិហារមិនឲ្យមានមនុស្សចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ទៀតទេមិនតែប៉ុណ្ណោះស្ដេចអហាសបង្គាប់ឲ្យពលរដ្ឋសង់រានទេវតាដើម្បីថ្វាយបង្គំដល់មារសាតាំងនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្រុងយេរូសាឡិមព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក28ខ27អហាសក៏ផ្ទុំលក់ទៅជាមួយនឹងពួកអាយកោទ្រង់ហើយគេបញ្ចុះសពទ្រង់នៅក្នុងទីក្រុងគឺក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមតែមិនមែនក្នុងភ្នូររបស់ពួកស្ដេចសាសអ៊ីស្រាអែលទេរួចហេសេគៀជាព្រះរាជបុត្រាក៏ឡើងសោយរាជជំនួសព្រះបិតាឥឡូវនេះរាជរបស់អហាសបានកន្លងបាត់ទៅដូចទឹកសន្សើមត្រូវថ្ងៃហើយបើគ្មានស្ដេចអហាសគ្រងរាជនៅលើស្រុកយូដាម្លេះសមមិនមានការហិនវិនិច្ឆ័យដល់នគរបែបយ៉ាងដូច្នេះទេឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក29នឹងជំពូក30នៃកាន់ព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ដែលបើវចនាមានចំណងជើងថាការភ្ញាក់រលឹកក្នុងរាជរបស់ស្ដេចហេសេគៀនៅពេលនេះយើងឈានដល់រាជស្ដេចមួយអង្គទៀតដែលនាំមកនៅសេចក្តីភ្ញាក់រលឹកដល់នគរយូដាទាំងមូលស្ដេចអង្គនេះព្រះនាមថាហេសេគៀស្ដេចហេសេគៀឡើងគ្រងរាជនៅក្នុងស្រុកយូដានាពេលដែលនគរជួបនៅភាពទន់ខ្សោយក្រីក្រជាងគេបំផុតនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាលោកអ្នកប្រហែលជាគិតថាបន្ទាប់ពីព្រះបាទអហាសបានបំផ្លាញនគរឥតមានសល់អីនោះនគរនេះគ្មានសង្ឃឹមថានឹងងើបឡើងវិញរួចទេមើលទៅស្ដេចអហាសនិងមន្ត្រីរាជការបានបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនៃនគរយូដាមិនតែប៉ុណ្ណោះស្ដេចអហាសបាននាំសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើសង្គ្រាមរហូតដល់អស់រូបិយប័ណ្ណជាតិឯកម្លាំងទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវចុះទន់ខ្សោយថែមទៀតពេលទៅពឹងពាក់ដល់ស្ដេចអាសឺស្ដេចអហាសត្រូវស្ដេចអាសឺមើលងាយមើលថោកយ៉ាងខ្លាំងហើយថែមទាំងបោកប្រាស់ទៀតតើនគរណាមួយដែលធ្លាក់ចុះក្រោមកម្រិតសូន្យអាចងើបឡើងវិញបានដែរឬទេបើងើបឡើងវិញបានតើដោយសារមូលហេតុអីនៅពេលដែលស្រុកកំពុងតែវេទនាស្ដេចហេសេគៀឡើងគ្រងរាជស្ដេចអង្គនេះអាចស្ដារនគរឡើងវិញបានពីព្រោះតែស្ដេចអង្គនេះគឺជាមនុស្សសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់តើស្ដេចហេសេគៀប្រើវិធីបែបណាដើម្បីស្ដារនគររបស់ទ្រង់ឲ្យមានមុខមាត់ឡើងវិញព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក29ខ1រីឯកាលហេសេគៀចាប់តាំងសោយរាជឡើងនោះទ្រង់មានព្រះជន្ម25ឆ្នាំហើយក៏សោយរាជនៅក្រុងយេរូសាឡិមបាន29ឆ្នាំព្រះមាតាទ្រង់ព្រះនាមជាអូបីយ៉ាជាបុត្រីសាការី ព្រះបាទហេសេគៀបែរមករកព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីសូមឲ្យទ្រង់ជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ស្ដេចហេសេគៀមានមេត្តានិងជីដូនម្នាក់ជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកទាំងពីរនោះបានបង្រៀនព្រានប្រដៅដល់កុមារហេសេគៀឲ្យស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់អស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតរបស់ខ្លួនព្រះគម្ពីររបាខ្សាច់ខ្សែទី2ជំពូក29ខ2ទ្រង់បានប្រព្រឹត្តសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវនៅព្រះនេត្រព្រះយេហូវ៉ាតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលដាវីតជាអាយកោទ្រង់បានធ្វើដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី2បានរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតអំពីការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណក្រោមរាជរបស់ស្ដេចហេសេគៀសេចក្តីទាំងនោះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាទ្រង់បំបត្តិអស់ទាំងទីខ្ពស់ចេញក៏បំបាក់បំបែកបង្គោលដែលសម្រាប់គោរពរំលំរូបព្រះទាំងប៉ុន្មានចោលហើយបំបែកកំទេចពស់លង្ហិនដែលលោកម៉ូសេបានធ្វើផងពីព្រោះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានដុតកំញានថ្វាយដល់រូបពស់នោះដល់រាបដល់គ្រានោះក៏ឲ្យឈ្មោះថាណេហ៊ូថានទ្រង់ទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដល់ម្លេះបានជាក្នុងពួកស្ដេចយូដាក្រោយមកនោះគ្មានស្ដេចណាឲ្យដូចទ្រង់ឡើយហើយមុនទ្រង់ក៏គ្មានដែរត្បិតទ្រង់ប្រកាន់ខ្ជាប់តាមព្រះយេហូវ៉ាឥតលៀកបង់លែងតាមទ្រង់ឡើយគឺបានកាន់តាមអស់ទាំងក្រិតក្រមដែលព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់ដល់លោកម៉ូសេព្រះយេហូវ៉ាក៏គង់ជាមួយនឹងទ្រង់ដែរហើយកន្លែងណាដែលទ្រង់យាងទៅនោះក៏បានកើតការទ្រង់បះបោលែងចោះចូលជាមួយនឹងស្ដេចស្រុកអាសឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក18ខ4ដល់ខ7នៅក្នុងចំណោមស្ដេចទាំងអស់ដែលគ្រប់គ្រងនៅនគរយូដាព្រះបាទហេសេគៀជាស្ដេចដែលមានលក្ខណៈដូចជាព្រះបាទដាវីតច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីព្រះបាទដាវីតឥតដែលមានស្ដេចអង្គណាមួយដែលបែរមករកព្រះជាម្ចាស់ដូចជាព្រះបាទហេសេគៀទេខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានជម្រាបអស់លោកអ្នករួចមកហើយថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី2គឺមានការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណក្រោមរាជរបស់ព្រះបាទហេសេគៀឥឡូវមកដល់ព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2យើងឃើញព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យយើងដឹងអំពីការភ្ញាក់រលឹកក្រោមរាជរបស់ស្ដេចហេសេគៀទៀតសូមឲ្យយើងចាំថាសេចក្តីដែលមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រសុទ្ធតែជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងបានឃើញពីព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់កត់ត្រាទុកពីព្រឹត្តិការណ៍ភ្ញាក់រលឹកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅគ្រារាជស្ដេចហេសេគៀយ៉ាងលំអិតពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងស្ដេចហេសេគៀយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទហេសេគៀហោរ៉ាអេសាយបានបំពេញកិច្ចការរបស់លោកដែរនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទហេសេគៀគឺស្ដេចអង្គនេះបានបែរមករកព្រះជាម្ចាស់រយៈពេល3ដងនៅពេលដែលព្រះបាទហេសេគៀបានស្ដារឡើងវិញនៅការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ខ្នាតជាតិនៅពេលនោះស្ដេចអង្គនេះបានរំលំរូបព្រះជាច្រើនជាពិសេសគឺរូបសត្វពស់រូបសត្វពស់ដែលលោកម៉ូសេបានលើកនោះគ្រាន់តែជាសញ្ញាបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីសន្យាដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់មកដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះជនណាដែលត្រូវពស់មានពឹសចឹករួចហើយបែរមកមើលរូបពស់ដែលលោកម៉ូសេបានតាំងនោះគេនឹងបានជាវិញក្រោយមកទៀតគេក៏តាំងនាំគ្នាលើករូបពស់នោះធ្វើជាទីសក្ការៈដើម្បីថ្វាយបង្គំការគោរពវត្ថុជាទីសក្ការៈធ្វើឲ្យបណ្ដាជនលែងមើលឃើញព្រះជាម្ចាស់សប្ដថ្ងៃក៏មានមនុស្សលើកឈើឆ្កាងមកធ្វើជាទីសក្ការៈសម្រាប់ថ្វាយបង្គំដែរអស់លោកអ្នកឲ្យឈើឆ្កាងមិនមែនជាទីសក្ការៈសម្រាប់ឲ្យយើងថ្វាយបង្គំទេឈើឆ្កាងមិនអាចជួយយើងឬការពារយើងឲ្យរួចពីគ្រោះថ្នាក់ដោយប្រការណាមួយទេឈើឆ្កាងឬរូបព្រះណាក៏ដោយគ្មានអំណាចណាដោយខ្លួនឯងទេលោកអ្នកអាចលើកអ្វីធ្វើជាទីសក្ការៈសម្រាប់ថ្វាយបង្គំក៏បានដែរលោកអ្នកអាចលើកយកទឹកធ្វើជាព្រះគង្គាពីព្រោះទឹកអាចចិញ្ចឹមជីវិតលោកអ្នកបានលោកអ្នកអាចលើកយកចង្គៀងធ្វើជាទីសក្ការៈបានដែរពីព្រោះលោកអ្នកយល់ថាចង្គៀងអាចផ្ដល់ពន្លឺមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកអាចថ្វាយបង្គំឡានម៉ូតូរទេះគោក៏បានដែរដោយសារលោកអ្នកយល់ថារូបព្រះនោះអាចនាំលោកអ្នកពីកន្លែងមួយទៅដល់ទីកន្លែងមួយផ្សេងទៀតសប្ដថ្ងៃនេះមានមនុស្សច្រើនណាស់ថ្វាយបង្គំទូរទស្សន៍បើមិនបានមើលទូរទស្សន៍គេដេកមិនលក់ទេអ្នកនោះថ្វាយបង្គំរូបព្រះទូរទស្សន៍ហើយរូបអីក៏ដោយគ្មានគុណបំណាច់អ្វីសម្រាប់អស់លោកអ្នកទេព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ជាអ្នកផ្ដល់ពន្លឺផ្ដល់ទឹកផ្ដល់ដីផ្ដល់ភ្លើងផ្ដល់ខ្យល់និងផ្ដល់អ្វីអ្វីផ្សេងទៀតដែលមនុស្សត្រូវការនោះទើបរាប់ថាជាអ្នកដែលមានគុណបំណាច់មកលើយើងមែន ្រះគម្ពីររបាខ្សាខ្សែទី2រៀបរាប់អំពីព្រះបាទហេសេគីសាជាថ្មីម្ដងទៀតពីព្រោះតែព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងឃើញអំពីភាពវិជ្ជមាននៃការធ្វើបដិវត្តសាសនារបស់ព្រះបាទហេសេគីព្រះគម្ពីររបាខ្សាខ្សែទី2ជំពូក29ខ3នៅខែចែតក្នុងឆ្នាំទី1នៃរាជទ្រង់នោះទ្រង់ក៏បើកទ្វារព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាព្រមទាំងជួសជុលទ្វារទាំងនោះឡើងវិញផងនៅក្នុងរាជរបស់ស្ដេចអហាសជាបិតារបស់ព្រះបាទហេសេគីស្ដេចអង្គនេះបានបង្គាប់ឲ្យគេបិទទ្វារព្រះវិហារលែងឲ្យបណ្ដាជនចូលមកថ្វាយបង្គំទៀតឥឡូវនេះដល់រាជស្ដេចហេសេគីជាបុត្រានៃស្ដេចអហាសឡើងគ្រងរាជវិញស្ដេចហេសេគីបង្គាប់ឲ្យគេបើកទ្វារព្រះវិហារដើម្បីឲ្យមនុស្សចូលទៅថ្វាយបង្គំស្ដេចហេសេគីបង្គាប់ឲ្យគេសម្អាតព្រះវិហារឲ្យបានស័ក្តិសមคล้ายជាទីកន្លែងសម្រាប់ថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីររបស់ខ្សាខ្សែទី2ជំពូក29ខ4ដល់ខ5រួចទ្រង់នាំពួកសង្ឃនិងពួកលេវីមកឲ្យមូលគ្នានៅទីធ្លាខាងកើតមានបន្ទូលថាឲ្យពួកលេវីអើយចូលស្ដាប់តាមយើងចុះឥឡូវនេះចូលអ្នករាល់គ្នាញែកខ្លួនចេញជាបរិសុទ្ធព្រមទាំងនាំយករបស់ស្មុកគ្រោកចេញពីទីបរិសុទ្ធហើយញែកព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកអាយុកោអ្នករាល់គ្នាចេញជាបរិសុទ្ធដែរព្រះបាទហេសេគីបង្គាប់ដល់ពួកសង្ឃនិងពួកលេវីដំបូងបង្អស់ថាចូលអ្នករាល់គ្នាញែកខ្លួនចេញជាបរិសុទ្ធដើម្បីបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ពួកសង្ឃទាំងនោះត្រូវញែកខ្លួនឲ្យបានជាបរិសុទ្ធពោលគឺត្រូវរស់នៅឲ្យមានភាពបរិសុទ្ធដោយមានចិត្តស្មោះត្រង់នឹងត្រូវរស់នៅក្នុងសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់លក្ខណៈទាំងអម្បានម៉ាននេះគឺជាខ្លឹមសារនៃការញែកខ្លួនឲ្យបានបរិសុទ្ធសពថ្ងៃយើងជាមនុស្សលោកជាពិសេសជាអ្នកដែលរាប់ខ្លួនថាជារាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវចេះញែកខ្លួនឲ្យបានបរិសុទ្ធថ្វាយដល់ព្រះនាមនៃទ្រង់មានគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនសពថ្ងៃនេះដែលរស់នៅក្នុងជីវិតដែលលាយភក់លាយច្រំយើងត្រូវចេះញែកខ្លួនឲ្យបានបរិសុទ្ធពោលគឺរស់នៅក្នុងជីវិតបរិសុទ្ធក្នុងចិត្តស្មោះត្រង់ហើយនឹងភាពសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីររបស់ខ្សាខ្សែទី2ជំពូក29ខ6ដល់ខ7ត្បិតបិតាទាំងឡាយរបស់យើងរាល់គ្នាបានរំលងដោយប្រព្រឹត្តអំពើដ៏លាមកអាក្រក់នៅព្រះនេត្រព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងព្រមទាំងបោះបង់ចោលទ្រង់ហើយងាកមុខចេញពីទីលំនៅនៃព្រះយេហូវ៉ាបែរខ្នងទៅឲ្យវិញគេបានទាំងបិទទ្វារទីបាំងសាចហើយពន្លត់ចង្គៀងក៏មិនបានដុតកំញានឬថ្វាយដង្វាយដុតក្នុងទីបរិសុទ្ធដល់ព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឡើយស្ដេចហេសេគីបានបន្ទោសដល់អ្នកដែលនាំមកនៅសេចក្តីហិនវិនាសមកដល់នគរទាំងមូលអ្នកទាំងនោះប្រព្រឹត្តអំពើបាបបានជានគរធ្លាក់ខ្លួនមកដល់កម្រិតទាបក្រោមសូន្យទៅទៀតព្រះគម្ពីររបស់ខ្សាត់ខ្សែទី2ជំពូក29ខ8ដល់ខ9ហេតុនោះបានជាសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះយេហូវ៉ាមកគ្របលើពួកយូដានិងពួកក្រុងយេរូសាឡិមហើយទ្រង់ប្រគល់គេឲ្យត្រូវមានចលាចលឲ្យត្រូវសេចក្តីអស្ចារ្យនិងសេចក្តីចំអកឡកលើយរបស់គេដូចជាអ្នករាល់គ្នាឃើញស្រាប់ត្បិតមើលដោយហេតុនោះបានជាពួកឪពុកយើងរាល់គ្នាបានដួលដោយដាវកូនប្រុសកូនស្រីនិងប្រពន្ធយើងរាល់គ្នាបានត្រូវដឹកនាំទៅជាឈ្លើយព្រះបាទហេសេគីជម្រាបដល់បណ្ដាជនអំពីវត្ថុបំណងដែលមាននៅក្នុងព្រះទ័យរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីររបស់ខ្សាខ្សែទី2ជំពូក29ខ10ឥឡូវនេះយើងមានចិត្តចង់តាំងសញ្ញានឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យសេចក្តីក្រោធដ៏សាហាវរបស់ទ្រង់បានបែរចេញពីយើងរាល់គ្នាទៅយើងពិចារណាអំពីការជួសជុលព្រះវិហារឡើងវិញព្រះគម្ពីររបស់ខ្សាត់ខ្សែទី2ជំពូក29ខ20ដល់ខ21ឯស្ដេចហេសេគីទ្រង់ក្រោកឡើងពីព្រលឹមទៅប្រមូលពួកអ្នកជាប្រធានក្នុងទីក្រុងនាំគ្នាឡើងទៅឯព្រះវិហារព្រះយេហូវ៉ាគេក៏នាំយកគោ7ជៀមឈ្មោល7កូនជៀម7និងពពែឈ្មោល7ទៅផងសម្រាប់ជាដង្វាយលោះបាបនៃនគរទីបរិសុទ្ធនិងពួកយូដាទាំងប៉ុន្មានទ្រង់ក៏បង្គាប់ដល់ពួកសង្ឃជាកូនចៅអឺរ៉ុនឲ្យថ្វាយសត្វទាំងនោះនៅលើអាសនានៃព្រះយេហូវ៉ាព្រះបាទហេសេគីបានធ្វើជាគំរូយ៉ាងល្អដល់ពលរដ្ឋទ្រង់ប្រកាន់ជំហរយ៉ាងច្បាស់នៅចំពោះសាធារណជនថាទ្រង់គឺជាអ្នកដែលថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ដូចគ្នាយើងជាមនុស្សលោកពិសេសយើងជារាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវតែហ៊ានប្រកាន់ជំហរឲ្យបានច្បាស់លាស់ថា យើងជាជនដែលថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់តែមួយព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះសាធារណជនត្រូវការមនុស្សដែលមានជំហរជាពិសេសជាជំហរដែលថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏រស់និងជាព្រះដ៏ពិតដែរពួកសង្ឃបានថ្វាយដង្វាយធូបនិងបាបសម្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលមិនតែប៉ុណ្ណោះគេបានតម្កល់ក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេនៅក្នុងព្រះវិហារឡើងវិញព្រមទាំងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ផងស្ដេចហេសេគៀបង្គាប់ឲ្យគេមានការប្រគំភ្លេងនិងការច្រៀងសរសើរដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់ដូចដែលព្រះបាទដាវីតបានរៀបចំពីមុនមកពួកបណ្ដាជននិងពួកជំនុំនាំគ្នាថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងច្រៀងសរសើរដំកើងដល់ព្រះអង្គទាំងមាត់ទាំងចិត្តទាំងការប្រព្រឹត្តព្រះគម្ពីររបាខ្សាក់ខ្សែទី2ជំពូក29ខ36ហើយហេសេគៀនិងពួកបណ្ដាជនទាំងឡាយក៏មានសេចក្តីរីករាយសប្បាយដោយព្រោះព្រះបានបណ្ដាលឲ្យគេមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើឡើងត្បិតការនោះស្រាប់តែធ្វើភ្លាមយើងពិចារណាអំពីការប្រារព្ធធ្វើបុណ្យរំលងឡើងវិញព្រះគម្ពីររបាខ្សាក់ខ្សែទី2ជំពូក30ខ1ហេសេគៀក៏ចាត់គេឲ្យទៅឯពួកអ៊ីស្រាអែលហើយនិងពួកយូដាទាំងអស់ក៏ផ្ញើព្រះរាជសារដល់ពួកអេប្រាអឹមនិងពួកម៉ាណាសេឲ្យមកឯព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានៅក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីនឹងធ្វើបុណ្យរំលងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលព្រះបាទហេសេគៀបានធ្វើការមួយដែលល្អជាទីបំផុតបិតារបស់ទ្រង់នាមអហាសបានបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលទាស់ជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលជាលទ្ធផលសាសអ៊ីស្រាអែលបានចូលមកឈ្លានពានសាសយូដារួចហើយចាប់យកសាសយូដាជាច្រើនទៅធ្វើទុកបុកម្នេញសាសអ៊ីស្រាអែលចាប់បងប្អូនខ្លួនឯងយកទៅសម្លាប់ហើយខ្លះទៀតយកទៅប្រើដើម្បីសម្លាប់ចោលឥឡូវនេះស្ដេចហេសេគៀឡើងគ្រងរាជលើសាសយូដាហើយសាសយូដាចាប់ផ្ដើមមានមុខមាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឡើងវិញតាមធម្មតាស្ដេចហេសេគៀត្រូវតែសងសឹកដល់ស្ដេចសាសអ៊ីស្រាអែលជាបងប្អូនដែលបានធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សាសយូដាក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញព្រះបាទហេសេគៀមិនបានធ្វើយ៉ាងដូច្នោះទេស្ដេចអង្គនេះបានបើកព្រះវិហារសម្អាតឲ្យស្អាតឡើងវិញហើយទ្រង់រៀបរយនគរឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់លុះដែលទ្រង់បានធ្វើការទាំងអស់នេះរួចហើយក៏បានហៅសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យមកដើម្បីចូលរួមថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះវិហារដែលទ្រង់ទើបតែនឹងជួសជុលរួចហើយនេះស្ដេចហេសេគៀគ្មានគំនិតសងសឹកដល់បងប្អូនខ្លួនឯងទេកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះបាទហេសេគៀរាប់ថាជាក្សត្រដែលពោពេញទៅដោយបទពិសោធន៍សមធម៌ជាក្សត្រគ្រងរាជនៅក្នុងនគរពិតប្រាកដមែនព្រះគម្ពីររបាខ្សាក់ខ្សែទី2ជំពូក30ខ2ត្បិតស្ដេចនិងពួកអ្នកជាប្រធានហើយនិងពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្រុងយេរូសាឡឹមបានប្រឹក្សាសម្រេចនឹងធ្វើបុណ្យរំលងនៅខែទី2ទ្រង់បានប្រាប់ឲ្យគេធ្វើបុណ្យរំលងនៅក្នុងខែទី2វិញគឺមិនបានធ្វើនៅក្នុងខែទី1ទេរឿងនេះគឺមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក9ខ10ដល់ខ11ព្រះបាទហេសេគៀបានធ្វើសម្បត់អញ្ជើញដល់សាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យមកចូលរួមថ្វាយបង្គំជាមួយនឹងសាសយូដានៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះយេហូវ៉ាអ្នកដឹកនាំនគរអ៊ីស្រាអែលខ្លះបដិសេធព្រមទាំងមើលងាយដល់ការអញ្ជើញរបស់ព្រះបាទហេសេគៀក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលក៏មានមនុស្សជាច្រើនបានមកចូលរួមធ្វើពិធីបុណ្យរំលងជាមួយនឹងស្ដេចហេសេគៀដែរព្រះគម្ពីររបាខ្សាក់ខ្សែទី2ជំពូក30ខ15ដល់ខ17រួចសម្រាប់ជៀមធ្វើបុណ្យរំលងនៅថ្ងៃ14ក្នុងខែពិសាខឯពួកសង្ឃនិងពួកលេវីគេមានសេចក្តីខ្មាស់ក៏មកញែកខ្លួនចេញជាបរិសុទ្ធរួចយកដង្វាយដុតមកក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាគេក៏ឈរនៅកន្លែងរបស់គេតាមរបៀបតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេជាអ្នកសំណប់របស់ព្រះគឺពួកសង្ឃគេទទួលឈាមពីដៃពួកលេវីយកទៅប្រោះត្បិតមានគ្នាច្រើនក្នុងជំនុំនោះដែលមិនទាន់ញែកខ្លួនជាបរិសុទ្ធនៅឡើយដូច្នេះពួកលេវីត្រូវត្រួតលើការសម្លាប់ជៀមធ្វើបុណ្យរំលងឲ្យអស់អ្នកណាដែលមិនស្អាតដើម្បីនឹងញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាយើងឃើញថាមានបណ្ដាជនជាច្រើនបានធ្វើដំណើរពីនគរអ៊ីស្រាអែលមកនគរយូដាភាគខាងត្បូងដើម្បីចូលរួមធ្វើពិធីបុណ្យរំលងដោយសារតែសាសអ៊ីស្រាអែលមិនដែលមានស្ដេចណានាំសាសនេះថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់បានជាគេចោះមកធ្វើបុណ្យរំលងដោយមិនទាន់ញែកខ្លួនឲ្យបានជាបរិសុទ្ធថ្វាយព្រះនៅឡើយផងបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររបាខ្សាក់ខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
អ
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ